Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Na samom početku da vam kažem ono što verovatno možete i sami da osetite, gotovo prolična temperatura u glavnom gradu, a tako je i u gotovo celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 16 stepeni. A u talasanju danas neka od pitanja koja glasa ovako: ima li kraja tranziciji? Zbog čega Srbija već 25 godina ne uspeva da reši suštinske probleme? Gde se zemlja nalazi u odnosu na najbliže susede? I možda glavno i osnovno pitanje, da li su naši zvaničnici postali lideri u regionu po optimizmu koji šire i tvrdnjama da smo najbolji u ekonomskim reformama i privrednom rastu? Dobar dan i ostanite uz talasanje.
Tough-talking friend split on you in the bitter end, and you look like a fine thing, Terry. Yeah, you look like a fine thing, Terry. Say you're a star. What the boys all say you are. I don't see much TV, so you don't mean shit to me. But you look like a fine thing, Terry. Yeah, you look like a
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila jedno od pitanja danas, imali kraje tranziciji, u kakvoj se mi ekonomskoj situaciji nalazimo u odnosu na region, ali i u odnosu na ono što možemo da čujemo od naših zvaničnika. Moji današnji gosti, profesor Jurij Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Milo Erčević, osnivač i vlasnik fabrike Ivan 28 i Zoran Vujović, vršilac dužnosti predsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzetnika. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje. I evo, danas je 11. januar, tekuće već 2016. godine. Nekoliko puta mogli smo da čujemo od premijera i najviših državnih zvaničnika da smo već na neki način postali lideri u regionu, da su reforme uspele, da će nam 2016. godina biti bolja nego 2017. Ali ovih dana sam pronašla i sledeće informacije. U najkraćem, srpska privreda na ivici bankrota, to je pokazalo istraživanje Saveza računovođa i revizora Srbije. Na Forbesovoj listi zemalja najboljih za poslovanje američkog biznis magazina, najbolje plasirane u regionu Slovenija i Makedonija, a najslabije Srbija. I sada da ne ređem. Ste vi optimisti, umereni pesimisti ili šta? Ko će prvi? Jelena, hoćete li vi? Vi ste inače pre nekoliko dana, neki su to nazvali, organizovali Jugoslaviju u malom. Dakle, sastali su se ekonomisti iz regiona i procenjivali gde se ko nalazi. Gde je Srbija?
Tako je. Srbija je, nažalost, po rastu bruto domaćeg proizvoda na poslednjem mestu. Prednjači, dakle, Makedonija, Crna Gora, za njima Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, pa na kraju Srbija. Dakle, nisam optimista, jer ako uzmemo projekcije Fiskalnog saveta od 0,8 i 1,8 za 2015. i 2016. su veoma male u odnosu, recimo, na Makedoniju, čije su projekcije 3,5 i 3,6%. S druge strane, visok nivo učešća javnog duga u BDP-u takođe može da bude velika pretnja.
Preko
76%. Oko 76% zaista može da bude velika pretnja i za fiskalnu i makroekonomsku stabilnost.
E sad, profesore Bajec, evo, premijer rekao da je upravo ovo što je rekla Jelena sasvim suprotno, zapravo, da smo mi u svojim reformama uspeli i da će taj rast pomoći našoj privredi. Šta je tu sad oprečno?
Pa dobro, prvo, normalno da će političari uvek da pričaju ono što im se čini da je dobro, ono što je manje dobro ili što uopšte nije dobro, neće se mnogo spominjati. Treba razlikovati dve stvari. Prvo, ova prošla godina je nesumnjivo specifično tome što je država sprovela neke, što mi kažemo, makroekonomske reforme ili bar neke promene, od kojih su neke onako sasvim tehničke, kao što je bilo smanjivanje plate i penzija, ali i u nekim oblastima su učinjeni neki mali pomaci, tako da je sa stanovišta te finansijske stabilnosti na makro nivou su stvari urađene prilično dobro, bar bih ja tako rekao.
Pa da li ovaj rast od 0,8 BDP-a veliki uspeh vlade u odnosu na ono u čemu se našla zemlja u datom trenutku?
Znate šta, ako vi imate godinu gde vi sprovodite oštre mere štednje, pogotovo koje se odražavaju na veliki deo stanovništva, i istovremeno ne radite neke druge stvari što je trebalo da radite, recimo ne povećavate javne investicije, vi ste onda u jednoj situaciji da ako ste izašli iznad nule, to je dobro. Ali 0,8%, odmah da vam kažem čisto da bi slušalci razumeli, ako bi sad Srbija nastavila da raste tako po 1% godišnje, trebalo bi 70 godina da udvostruči ovo što sada ima, ovo malo. Znači, ako bi rasla 5%, trebalo bi samo 14 godina. Znači, Srbija je ne samo zaglavila donekle u tranziciji, i to mora da se kaže sasvim jasno. Dakle, neke stvari su pokrenute, a neke stoje. Ja mislim, najviše sa stanovišta funkcionisanja vladavine prava u ekonomiji i institucija, znači ono što mi zovemo pravna država i posledice toga na poslovanje privrede. A sa druge strane je glavno pitanje kako ubrzati privredni rast, jer sve se vrti oko toga. Tako da mi moramo pažljivo da pogledamo koji su podaci ili na makronivou, drugim rečima kad mi kažemo porastao je bruto domaći proizvod, fiskalni deficit je smanjen, povećan je izvoz, bolji su ekonomski odnosi sa inostranstvom nego što su ranije bili. Znači, kad vi pogledate te rezultate, čak i sa stanovišta zaposlenosti ima nekih pozitivnih pomaka, onda to deluje dobro.
Ali u odnosu na regione smo mi zapravo najgori, jel sve to dobro razumemo?
Dobro, to pustimo. Mi gledamo mi sami
sebe. Evo onda da pogledamo sami sebe.
Ali samo još jednu rečenicu. Ali kada privrednici, pošto su ovde prisutni ljudi koji se bave, što bi se rekli, realnim životom ekonomskim, kada oni gledaju ta kretanja, kada gledaju svoje bilanse, kada gledaju kako je privreda stvarno poslovala, onda nekako ispada da to što mi na makro nivou gledamo kao dobro, mnogima na nivou poslovanja, na nivou realne privrede ne izgleda tako dobro. I mislim da bi bilo dobro da mi to danas malo pogledamo, šta je tu, da kažem, tačno, odnosno šta je tu manje
Evo,
tačno.
Evo, gospodine Erčeviću, vi prvi recite šta je tačno ili šta nije. Ja ću možda samo u dve rečenice pokušati da približim vaš posao. Vi imate fabriku u Obrenovcu, osnivač ste i vlasnik. I za vas su rekli da ste bez ikakvih specijalnih priprema zapravo ušli u Evropsku uniju. Snabdevate dakle svetske firme koje se bave, koje imaju iPod i iPhone uređaje. Ali ste govorili da nemate podršku države, da nemate pomoć od banaka i da se ne stidite da budete od onih koji će reći kako je zaradio prvi milion.
Hvala najprije, a samo kratko kažem ovo što je profesor Bajec rekao, šta je tu tačno, šta nije tačno i jednu rečenicu na to.
To i očekujemo od vas, političari sam htjela da vas malo
bave
predstavim.
Statistikom, znate, i izlače statističke podatke onakve ili one koje im u datom momentu odgovaraju. A ja ću vam reći, često puta kad mi neko proba da mi statistikom me ubedi u nešto, ja to narodnim jezikom kažem, to mi je, ta statistika je isto što i bikini. Pokazuje mnogo, ali zaklanja bitno.
Ovo je lepo rečeno.
Ja ne vidim to o čem se priča. Nisam istina mnogo ni upoznat, ni čitao šta se okolo dešava. Pričam samo o sebi.
A šta se vama dešava?
O sobstvenoj firmi.
Je li vama sada bolje posljednje tri godine s novom vladom?
Ja onda vam kažem, malo moram da skorigujem onome što ste rekli. Mi smo, jesmo firma koja je jako specifična, bavimo se proizvodnjom opreme za alatne mašine, za mašinogradnju uopšte, i to za svetske brendove. Naravno da nemamo apsolutno nikakvu podršku. Možda se to moglo najbolje pokazati kada smo pre godinu i po dana poplavljeni i uništeni u Obrenovcu, i kad je pretila opasnost da potpuno izgubimo tržište. Znate, najgore je izgubiti tržište. Vi kad izgubite tržište, a to znamo šta se desilo ovoj državi nakon sankcija i tako dalje, kad smo se mi ponovo kao nešto povratili negde, onda smo shvatili da je ta priča gotova i da su već drugi zauzeli. No, nikakva podrška, niti od države, niti od lokalnih. Dakle, niko nas nije ni pozvao telefonom. Nikad se niko nije pojavio kod nas. Apsolutna nula. Čak smo imali nesreću da budemo i osigurani kod državne kompanije Dunav, koja čak nije ni došla. Telefone su nas obavestili da neće doći, ni da procenjuju, iako smo bili...
E sad mi recite kakav je, kratko molim vas, kakav je privredni ambijent ovde? Zašto ste dobri drugima, a niste dobri ovde?
Pa, jako mi je teško da odgovorim na to pitanje. Nas su procenili strani partneri kao jako bitnog partnera, faktora, i oni su nam pomogli da povratimo firmu tako što su nam isporučili opremu, istina, niko nam ništa nije poklonio, ali na otvoreno, na poverenje, i zato što su životno zainteresovani bili da nas Tamnava ne odnese. Država, nažalost, to nije imala, nije mogla da vidi. Ja sam, oličenje toga mi je bivši ministar privrede, današnji, gospodin Vujović, koji je danas, od drugi resor, 45 minuta razgovora sa resornim ministrom mi je bio dovoljan da shvatim da ova država ili ova vlada sa takvim ministrom najvažnijeg sektora dakle možemo mi vrtimo šta god hoćemo, bez privrede nema ničega. Razočaran sam, nemam šta da kažem, čovjek jednostavno nema nikakav osjećaj za privredu.
Šta vi kažete, vi ste sada vršila dužnosti predsjednika asocijacije malih i srednjih preduzetnika i ja sam navela ovo istraživanje Saveza računovođa koji kaže da je srpska privreda na ivici bankrotstva. To nije naslov koji može baš svuda da se pročita, ali i Forbes koji tvrdi da su najgori uslovi za poslovanje.
Ja bih krenuo od nekim zvaničnih podataka. Znači, na današnji dan u Srbiji ima zaposlenih 1.600.000. Od toga 600.000 je u administraciji. Znači, ostaje 1.000.000 ljudi koji ostvaruju dohodak i višak vrednosti. Penzioneri ima 1.700.000, nezaposlenih 740.000. I kad dodam administraciju, to je 3.000.000. Znači, imamo odnos 1.000.000 prema 3.000.000. To je neodrživo. To nijedna privreda ne može održati. Idemo dalje. Mi smo šampioni, nažalost, u fiskalni i parafiskalni nameti. Mi imamo preko 405 fiskalnih i parafiskalnih nameta. Radi upoređenja, Hrvati imaju 250. Znači, potpuni javašluk u ministarstvima, u asocijacijama, donose se nameti privredi i zato imamo podatak koji je Savez računovođa Srbije izneo. Ukupni neto dobitak u 2014. je bio 3,4 milijarde, ukupan neto gubitak 4,5 milijarde. Znači, negativni neto rezultat je 1,1 milijarda. 4 puta veći nego 2013. Nažalost, tendencija je da ovaj gubitak raste. Sad se postavlja pitanje cveta i siva ekonomija. Zašto cveta siva ekonomija? Pa jednostavno, privrednici...
Od kad cveta siva ekonomija?
Siva ekonomija cveta sve vreme tranzicije.
Ali meni se čini da mi stalno, ja bi da se vratimo mi sada na ovo naše sadašnje vreme. Pa mi, mislim, to je negde i moto emisije. Ne govorim samo o političarima. Mi od ekonomista koji su u vladi, čujemo potpuno suprotne priče, da je stvoren ambijent, da se smanjuje siva ekonomija, da imamo bolje uslove, da ne znamo šta ćemo više gotovo od stranaca koji dolaze za investicije.
Sve to tačno, dakle, ovaj gubitak u 4,5 milijarde, ajmo pričamo o realnim stvarima, dakle, ovaj gubitak. Znači, da li vi znate da u Srbiji postoji 7.000 ustanova koji su 100% na budžetu i 8.000 ustanova koji su indirektni korisnici budžeta? Svi oni imaju upravne i nadzorne odbore i mi smo računali sa bruto naknadama koje oni dobijaju, uzeli smo 600 evra, to je 300 miliona evra ide u džepove ljudi koji ne rade ništa. Šta će jednom preduzeću Gradsko zelenilo upravni odbor, šta će kliničkom centru upravni nadzorni odbor, šta će agenciji za lekove, šta će zavodu za kožne bolesti, šta će, znači od lokalnog nivoa do republičkog nivoa postoje nadoknade za upravne nadzorne odbore. Evo, profesor je tu u socijalizmu, mi smo malo ovde stariji, postoje radnički savet koji se bavio sličnim.
Dobro, da se ne vraćamo, Jelena, šta ste vi hteli da kažete, da se ne vraćamo na radničke savete, eto sad imamo upravne odbore.
Ja sam htjela da, mislim, ja se ne bavim politikom, niti pratim nešto mnogo.
Vi se bavite
mnogo
ekonomijom, očekujem da pričate samo
naukom.
Tačne podatke. Da.
Visoka stopa nezaposlenosti u Srbiji, niko ne kaže da je 28,5% i neće se menjati ni u 2016. godini. Stopa nezaposlenosti mladih je oko 47%. Po stopi nezaposlenosti mladi smo treći u regionu, Bosna prednjači sa 62,3%, Makedonija preko 50% i mi znači skoro 50%, znači 47%. S druge strane, dakle, moguće, pošto nisam u politici, moguće da je zaista zadatak političara da širi optimizam u narodu. Međutim, s druge strane, taj isti narod će verovatno opomenuti prazan stomak i prazan džep. Ima jedan zanimljiv naučni rad. Kolega Karapanđa ga je objavio negde 2007-2006. Tako. Analizirao je predizborne kampanje američkih predsjednika gde je brojao rečenice u budućem vremenu koje su sadržale, dakle, will, should, would, obećanja. I ekonometrijski model je razvio i dokazao da svi ti koji su imali mnogo obećanja na duži rok nisu se zadržali, odnosno nisu dobili izbore. Paralelno je analizirao također i uspješnost kompanija čiji menadžeri mnogo pričaju i mnogo obećavaju, a nemaju nikakve rezultate. Također takve kompanije su ubrzano propadale.
Profesore Bajec, kakva je situacija? Znam da posećujete i Sloveniju. Eto, zašto da vas ne pitam za Sloveniju? Da li mene zapravo vara utisak da u regionu ipak vlada jedna veća doza zabrinutosti, naravno uz taj neophodni optimizam koji mora negde da postoji kada je reč o političarima, a da je kod nas nešto drugačija situacija?
Pa ne, situacija je potpuno različita u Sloveniji, uvijek je bila i u vreme socijalizma, znali
ne,
su se
ovim
razlike i tako dalje. Mislim, Slovenija je uspjela, ona isto bila u velikoj financijskoj krizi pre nekoliko godina, ali je uspjela da se iščupa i evo zadnjih dve godine beleži solidan privredni rast, smanjila je nezaposlenost, plate su, neto plate su prešle 1000 evra, tako da je to, mislim...
Ali da se bavila, na primjer, ovakvim reformama kakve smo mi imali, smanjenje plata, penzija?
Toga je bilo mnogo manje, mada je bilo rezova u javnoj potrošnji, ne sumnjivo, zato što su oni isto imali veliki problem, pogotovo što su tamo kod njih banke dosta lako u jednom periodu davale kredite, s obzirom da je bilo moguće vrlo jeftino doći do novčanih sredstava onog trenutka kad je Slovenija ušla u eurozonu. Ali ono što mislim da je sad važnije jeste da je Slovenija kao vrlo mala zemlja od 2 miliona ljudi, prvo ona napravi sa 2 miliona ljudi veći bruto domaći proizvod nego Srbija sa 7 miliona ljudi. Znači to već onda govori o razlici u produktivnosti i o svemu drugom. Ali kažem, to je i rezultat i nekakvih istorijskih nasljeđa i da kažem i ranijih velikih razlika. Ali ovo što se meni sviđalo jeste da su oni sada kada su završili sa tom finansijskom konsolidacijom se okrenuli, znači, privrednom rastu i ono što oni zovu pametnom specijalizacijom. I definisali tri strategije. Jedno je industrijska politika, znači šta će to država da uradi da bi bila u pravom smislu servis privredi, kako da pomogne privredi, naročito malim i srednjim preduzećima. Druga strategija je vezana za edukaciju, znači kako u savremenim uslovima i da kažem sa tim novim znanjima se uklopiti sopstvenom, da kažem, sopstvenim znanjem i sopstvenim istraživačkim kapacitetom, ali ne nekakvim samo teorijskim, nego baš onim primenjivim, jer tehnologija zapravo znači sposobnost da se znanje primeni. I najzatreće jeste digitalna agenda, znači informatičko društvo. I oni guraju te stvari i ja mislim da tu ima vrlo važnih momenata koje bi i Srbija mogla da koristi, ali se ja vraćam na nečem što Srbija još uvijek nema, a Slovenija je to završila, a to je, još jedan put, pravna država, funkcionisanje institucija, tamo se zna čije je šta. Znači, oni su shvatili da su ušli u kapitalizam, mi ovde pričamo da smo u kapitalizmu, ali kapitalizam podrazumeva pravnu državu, podrazumeva da funkcioniše zaštita svojine i ugovora, sigurnost. Koga investitora zanima nešto drugo, sem da zna da on preuzima svoj rizik za novac koji uložio, ali da bude zaštićen sa stanovišta svih onih neekonomskih rizika koji se vrte oko njega. Zašto kod nas nema dovoljno ekonomske aktivnosti, bilo od strane domaćih učesnika, bilo od strane stranih učesnika, i zato što je taj osjećaj i dalje da toga nema. Država to pokušava da zameni time što daje nekima neke subvencije, daje neku pomoć da bi lakše uopšte došli i investirali, ali to je kratkotrajna stvar.
Vi i morate... onda se oni pokupi i odu, uzmu pare i znamo već šta se sve dešavalo.
Vi ste mala privreda i mala privreda mora da bude, znači, mora da bude vrlo rentabilna, mora da bude, ne može da radi sa ovakvim, da kažem, rezultatima kako je privreda poslala, kao što smo
kako
čuli.
Kako vi uspevate, gospodine Erčeviću, onda da radite? Bilo mi je potrebno jedno vreme da vas ubedim da dođete u emisiju, čini mi se da ste bili i da ste još uvek možda čak i ogorčeni, ali ono što ja sasvim sigurno znam, to je da gotovo svakodnevno viđate ljude iz zapadnih razvijenih zemalja s kojima komunicirate i onda oni dođu ovde i kažu vam šta, ima li poboljšanje i tog poslovnog ambijenta ili ne?
Znači šta, kad gledamo samo sobstvenu firmu, onda je to jedna stvar, ja pokušavam da sagledam malo opšte okruženje. Teško mi je, nemam ni mnogo informacija, ali što se nas tiče, pominjete da sam pomalo ogorčen. Pa jesam, zato što sam se zadnjih meseci sam pokušao nešto da uradim tako što sam ušao neke, pokušajući da pomognem i vladi, državi, privrednoj komori, da nekim svojim doprinosom, nekim znanjem, nečim što sam kroz život stekao u cilju nove industrializacije Srbije u smislu ponovnog postavljanja temelja. Pričam o industriji, da ne kažem, ne bih koristio pojam, širi pojam privrede. A bez toga nema ničega, znate. Ljudi zaboravljaju da kad bi se privreda pokrenula, onda bi sve drugo lako rešavali, i socijalu, i zdravstvo, i školstvo, i vojsku, i policiju, šta god hoćete.
Ali mislim da je to jasno, šta se dešava, vi hoćete pomognete vladi i na kakvu ste najlazili odgovor ili saradnje.
Evo recimo, mi se bavimo, nisam slučajno rekao, jednim segmentom proizvodnjom u mašinogradnji. I radimo vitalne delove za poznate nemačke i švajcarske brendove, direktno se ugrađuju naši delovi tamo. Naš godišnji promet ili naše mogućnosti tehničke se kreću oko 1.000.000 evra godišnje. Više ne možemo da napravimo, nemamo više kapaciteta. Mi trpimo žestok pritisak od strane naših partnera za povećanje. Reći ću vam samo da je vrednost opreme u Nemačkoj, prema podacima njihovim, samo novo izgrađenih mašina u mašinogradnji 800 milijardi evra. 800 milijardi. Naša firma, jedina iz ovog regiona koja uopšte učestvuje u tom kolaču, može da napravi reda veličina 800 hiljada evra. Znači, 1.000.000 ovakvih. Želim da vam kažem, tržište postoji neverovatno. Mi trpimo pritisak i sad je zgodan moment da se nešto uradi. Zapad, razvijene zemlje, Švajcarska i Nemačka, s kojima mi isključivo radimo, vape za pouzdanim dobavljačima, i to iz ovog regiona, zato što su svi ostali pokriveni. Švajcarci imaju strašnih problema sa visokim kursom.
I kojim to onemogućava?
Da biste vi odgovorili takvim pitanjima, morate najpre da investirate, morate da stvorite te uslove, morate da investirate. Evo, mi radimo za jednu od najvećih švajcarskih kompanija, Mikron, u okviru Georg Fischera, koji kaže jasno i glasno: gospodo, mi smo srećni i zadovoljni, ispunili smo, imamo 95 bodova na auditu koji je trajao 3 dana. I A dobavljač, ali to A dobavljač mora da se stavi pod znake navoda. Jer ne možete vi da budete A dobavljač sa tako malim učešćem, znate. Znači, vi ispunjavate sve uslove, morate da se morate da 10 puta da porastete da biste mogli da budete ozbiljen igrač.
I zašto to ne možete? Nama kažu odgovor zbog čega to ne može. To mi nije jasno. Toliki milioni su pred nama i ništa.
Velike kompanije kažu ovako, i nama su to direktno rekli: vi možete, vi imate godišnji potencijal od 1.000.000 evra. Mi od vas smemo da ugovorimo kod vas ne više od trećinu vaših kapaciteta. Neću niko da rizikuje, razumete to? A ja pokušavam već godinama da nekog motivišem, da kažem: gospodo, dajte, pomozite nam da investiramo, ali, znate, ne može firmica od 17 ljudi i koja vrede ukupno, recimo, sve zajedno sabrano 3.000.000 evra, ne može da pravi kozmetičke investicione zahvate.
Znači, vi, gospodine Vujoviću, s ovim složiti, šta onda ispada najjednostavnije rečeno, da je država ovde mesto majka maćeha?
i dalje.
Stoji direktiva Europske unije 2007. godine Think About Small. Znači, oni su doneli direktivu da se razmišlja o malim i srednjim preduzećima koji su najvitalnija grana svake privrede. Kao što ste videli, u Srbiji se niko ne bavi malim i srednjim preduzećima koji zapošljavaju 70% radne snage. Ne znam da li je to poznato.
To je poznato, i o tome godinama pričamo, ali se ništa ne menja.
Tako je. Mi smo, zamislite, apsurd. Zakon o zanatstvu. Mi smo pre 5 godine napravili smo zakon o zanatstvu, dali smo tadašnjoj vladi. Svuda u regionu postoji zakon o zanatstvu. Pre 100 godina u Srbiji se znalo ko je majstor, ko je nosio majstorsko pisma. Svi u regionu imaju zakon o zanatstvu, mi nemamo. Mi se bavimo velikim temama. Privlačenjem velikih investitora. Sad je profesor rekao, ok, to i treba, ali šta ćemo sa 70% radne snage koji ne mogu, evo, gospodin Jerčević kaže, ne može da preživi od nameta koji se nameće, ne može dođe do...
Koliko se zatvorilo malih i srednjih preduzeća?
Ja ću vam reći ovako, 2012. bilo je 30.000 novoosnovanih, prošle godine, odnosno 2015. samo 14.000. To vam govori, znači, prepolovljeno. Znači, ljudi, umjesto da se otvara mogućnost da mladi ljudi, kao što je rekla koleginica, toliko imamo 47% nezaposlenih, da se država potrudi da omogući mladim ljudima da otvaraju, da budu preduzetnici, kao što radi Slovenija, kao što je rekao cijenjeni gospodin profesor. Država se ne bavi time, bavi se velikim temama. Evo, ja molim državu, ajde da se počnemo sa bavimo malim temama. Da krenemo od malih srednjih preduzeća i od zanatlija.
11:36, reklame, i za koji mi nastavljamo razgovor, ostanite uz Talasanje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019-810-810.
Eko.
11 je časova 40 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, naši današnji gosti, profesor Juri Bajec sa Ekonomskog fakulteta, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Milo Erčević, osnivač i vlasnik fabrike Ivan 28 i Zoran Vujović, vršilac dužnosti predsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzetnika. I kako bi profesor Bajec u najkraćem možda konstatovao posle ovog prvog dela razgovora, zapravo pokušamo da dobijemo odgovor otkud toliki nesklad između onoga što govore i najavljuju političari i onoga što zapravo statistika i ekonomija govore. Vaš institut, Jelena, između ostalog je svoj rad zasnovao i na Doing Business listi i utvrdio je jedan vrlo zanimljiv podatak. Gde smo mi tu u odnosu na region? Naš premijer je najavio da će ove godine Srbija biti među prvih 40 zemalja.
Pa ovako, tema naše publikacije Southeast European Six Economic Outlook, koju smo radili zajedno sa svim institutima u regionu, jeste sada bila analiza Doing Business Reporta. Sljedeća tema će biti migrantska kriza u regionu.
Ili da pojednostavimo našim slušalcima koji ne moraju da znaju engleski.
Dobro,
dakle, upoređivali ste gde smo mi, gde su
prema
drugi
poslovnom okruženju
i kakva nam je ekonomija
biznisa, jeste. Dakle, Makedonija se nalazi prema tom izveštaju, dakle, na 12. mestu od 189 zemalja. Mi smo na 59. mestu. Nismo poslednji u regionu, samo iza nas je Bosna i Hercegovina na 79. Tako da nismo značajno plasirani. Možda je premijer u pravu kad je rekao da ćemo biti negde oko 40. mesta sledeće godine, ali i to ne znači ništa spram Makedonije koja je na 12. Zanimljivo je recimo da je od zemalja koje su članice Evropske unije samo su 4 zemlje i to najrazvijenije bolje plasirane od Makedonije. To su Danska, Velika Britanija, Švedska i Finska. Pa posle toga ide Makedonija. A najgore, znači, vidimo Srbija, Bosna i Hercegovina i najgore plasirana zemlja koja je iza Bosne, a jeste u Evropsku uniji, jeste Malta. Dakle, mi imamo još mnogo prostora za unapređenje našeg poslovnog okruženja.
Sada da bi se bolje plasirali. Strani investitori koje toliko pozivamo, svakome je dostupno to vaše istraživanje. Pretpostavljam da će neki od njih čak i tražiti da ga vide i sad ispada da šta? Da im nećemo biti baš previše interesantni ako nastavimo ovako da radimo.
Pa ako nastavimo, verovatno nećemo, ali ja se ipak nadam da će naši zvaničnici i oni da pogledaju na kraju krajeva i njima je namenjena ova publikacija pored stranim investitorima. Pogledat će dakle, pa se nadam da će da preduzmu neke mere. Neke od mera bi bilo lakše pribavljanje recimo građevinskih dozvola, smanjenje troškova i vremena za dobijanje električne energije, povećanje efikasnosti registracije nekretnina i naročito što bi se trebalo poboljšati u ovim zemljama kao što je naša koje nisu članice EU, lakoća prekograničnog trgovanja. Znači to su sve neke stavke koje investitori gledaju kada žele da investiraju u neku zemlju.
Da li je napravljen neki napredak, recimo u odnosu na 2012?
Pa jesu, sad su napravili, međutim mislim da pre svega oko ovih građevinskih dozvola, međutim to sad nije ušlo u ovaj obračun Svetske banke koja je objavila ovaj Doing Business Report 2016. Nadam se da će to sad malo unaprediti u sledećem izveštaju.
Kad je rađeno to istraživanje?
Naša publikacija je izašla oktobra sada 2015. godine.
Znači to je vrlo sveže, nisu neki podaci koji su zastareli?
Pa nisu, ali se uvek rade na bazi istorijskih podataka. Tako da krajem godine će možda još biti nekih poboljšanja. 2015. pa će za u 2016. možda možda ćemo biti bolje plasirani, ja se nadam.
Ali pre svega da će se nešto i promeniti, mislim, ovo pričati ovako u nedogled, mislim da
naravno
ne može.
Potrebno je delati.
Gospodine Erčeviću, kad vam se spomenu strani investitori, kakve su vaše reakcije?
Pre
Mislim,
svega,
pitam vas kao voleo bih, domaćeg.
Voleo bih da dođemo u poziciju da budemo izjednačeni, mi domaći sa stranima, znate. Ima mnogo stvari gde su strane kompanije privilegovane, nisam baš siguran da je to u dugoročnom interesu države. Neću sada nabrajati, ima tu mnogo stvari gde smo mi u lošem položaju.
A što ne kažete što se... neke, evo recite tri.
Evo, reći ću vam. Recimo, mi smo uvezli prošle godine dve mašine, dva obratna centra, izvinjavam se, ja pričam direktno, zato što pričam o sobstvenom primorju, mi to najlakše, ne može niko da mi pobije, znate, nema...
Budite što direktni.
Jedva smo uspeli nekako nakon poplave da kupimo dva obratna centra u vrednosti od 800.000 evra, iscrpili se do kraja, a onda carina i PDV na granici. Za to nemamo para. To kod stranaca izgleda da malo drugačije. Jedva smo živu glavu izvukli, zato što smo se dodatno zadužili da platimo PDV. Znamo da treba da nam se vrati, tačno u određenom roku, jer mi smo većinski izvoznici i to. E, onda na tu scenu nastupa država. Zadnjeg dana, kad treba PDV da se vrati, onda nastupa gospodin inspektor, koji kod nas u firmi provede mesec dana. Mesec dana.
Neki koji, bi vam rekli, to je pravda.
Na kraju
država.
Završio, da, sećam se. Na kraju napravio je zapisnik na 15-ak kucanih strana, u kome zadnja rečenica stoji: u firmi nije pronađen ni jedan, ništa nepravilno, sve se radi, ono, kako već, ne znam čemu onih devet, ali u isto vreme i tih dana slušam ministra, sada finansija, koji se hvali na televiziji kako je priliv od PDV-a znatno povećan. I ja onda gledam, pa dođem i da uzmem telefon i da razbijem sopstveni televizor, jer shvatam da su to moje pare. A bankari nam dišu iza vrata tražići da im to vratimo, jer nisu očekivali niko. Znate, kad vam uzmu mesec dana. To je razlika. Ali da vam odgovorim na jedno drugo, možda važnije pitanje. Često puta sam bio u prilici da budem član srpske delegacije, ali na nižem nivou, molim vas, ne ovih velikih, u Nemačkoj. Čak i na pozive Nemačke privredne komore, ti skupovi privrednika jedne i druge države, ali i malih. Dakle, znate, Siemens pregovara sa predsjednikom vlade, a ovi mali, naravno, u nekom drugom. I tamo sam najčešće bio najinteresantniji sagovornik, zato što tu bivaju naši bankari i političari i ko sve ne, ali oni vole ljudi da čuju živu reč privrednika. Osim toga, ja dobro poznajem obe države, sa Nemačkom sarađujem 38 godina, ali nikad nisam živeo tamo, govorim jezik kao srpski.
I onda mi,
onda najgore mi je što se skupe oko mene i najviše vole da razgovaraju sa mnom, ali poenta je u sledećem. Dva puta sam dobio direktno pitanje firme, recimo, koje zapošljava 50-ak ljudi. Da li bih ja njemu preporučio da ide u Srbiju da investira?
I šta vi kažete?
Oba puta sam bio prinuđen, iako nisam političar, da se služim političkim odgovorom, a to je da pola sata pričam, da ništa ne kažem.
Bravo, onda izgleda da su vas razumeli, pošto nisu baš ovde nagrnuli, koliko vidim, ni Ikeju ne možemo toliko da dovedemo.
Nisam ja taj koji treba, to, mislim, ali to je ono što kako nas osluškuje ona druga strana. Ali zašto? Pa nemamo pravnu državu. Moram da vam kažem, kod nas je moguće. Vama činovnik nižeg ranga, lokalni, može da zatvori firmu bez ikakvih problema. Da nikom ništa ne odgovara, da nema posljedica i nema sankcija. Molim vas, uzmite u obzir, pre dve godine, ja mislim u Palanci je to bilo, to je slučaj, da su nekom jadničku, koji je već bio u kreditu, opština greškom zablokirala račun.
Gospodine Vujoviću, su ovo najčešće zapravo primedbe. I šta bi se desilo, ovo kao što je pričao o granici gospodin Erčević, da je strani investitor, pa kakav bi tu bio PDV i ostale stvari, odnosno povlastice?
Gospodin Erčević je lepo objasnio da Ja se ponovo vraćam, znači male i srednje preduzeća i preduzetni zadatak zapošljavaju 70% radne snage u privredi Srbije i kod njih ulaze svi mogući inspektori, znači to malo privrede što radi i privređuje, a za razliku od velikih preduzeća, ja ću vam reći sad i direktno, na primjer SBB je prijavio nekoliko milijardi dinara prihoda, a dobit je nula. Kako je to moguće da takva jedna firma koji se bavi takvim poslom telekomunikacijama da ne prikazuje dobit? A pogledajte i kod drugih firmi stranih koji također ne prikazuju dobit. I pored toga što je kod nas samo 15% od profita oporezovano, strane firme ne prikazuju dobit. A kod gospodina Erčevića i sličnih dolaze sve moguće inspekcije, ne bi li naplatili nešto što opet se vraćamo od onih 405 parafiskalnih nameta. Mi imamo 157 zakona koji se bave privredom,
a zbog čega
Austrijanci imaju 95. Pa zbog neznanja, znači...
Nemojte mi reći da je samo zbog neznanja.
Vidite, profesor je, Bajec se bavi kao profesor makroekonomijom, znači ekonomika se kompleksna nauka, donese odlučna odluka, zakon, to onda vuče nekoliko godina posljedice. Da ne ispada da samo kritikujemo ovu vladu, znači vuku se posljedice od 2000. godine.
Dobro, ali da možemo se sad, možemo i u vreme Milke Planince, mislim, da se vratimo, i to ne bi bio problem ako govorimo o reformama. Ali ja bih da se zadržim na ovome što se nama sada dešava. Zbog čega nam je bolje da nam dođe neko iz Emirata, da i dalje ne možemo da pročitamo, na primjer, šta sve stoji u tom ugovoru, a da se ne podrži neko poput gospodina Erčević?
Pa svi se bave velikim tema. Evo, ja sam malo pre rekao, pa evo, ljudi, ajmo dovedemo zakon za nastup. Ajmo dovedemo nešto što je bilo pre 100 godina u Srbiji. Dovedemo majstorska pisma kao što postoje, da se zna ko je zanatlija, ko nije zanatlija. Smanjujemo sive ekonomije, ali mi se bavimo velikim temama. Niko se ne bavi malim temama. Šta radi ministarstvo privrede, ne znam. Šta radi ministarstvo financija?
Gospodine Bajsić, šta su do sada radila razna ministarstva? Vi ste svojevremeno bili i savjetnik u vladi i nekako kao da se situacija ne menja na bolje, nego ne znam kako.
Opet, ova razlika između tih makroekonomskih veličina i ovih, da kažem, konkretnih životnih priča koje su opet u nekom neskladu. Znam da smo se mi svi ovako kao prijatno iznenadili što je prošle godine bio priliv stranih direktnih investicija negde preko milijardu i pol evra, pa je to delovalo ovako dobro s obzirom da je bila 2014. jako loša u tom pogledu, ali očigledno da opet to ne govori o celoj stvari. Znači, treba imati sve u vidu. Ja sam, moram da kažem, iznenađen i sad čudi me šta radi ova naša privredna komora, koja vlada treba pre svega da brine o našim, da kažem, o domaćim privrednicima i onome što domaći privrednici ulažu, investiraju, riziko i tako dalje. Ako su to, ako ovakve priče na neki način demantuju ovu veliku priču.
Pa šta radi privredna komora po vama?
Pa, ne znam, privredna komora izgleda da je jedino uspela sada po zakon da natera sve da moraju da plaćaju članarinu.
Pa, još imam parafiskalni
namet. A mislim da je trebalo je ići, prvo mislim da nema razloga da bude ovakva razlika između ove, što bi se reklo, makro priče i ove priče na poslovnom nivou. Neke stvari su počele da se razmišljaju oko toga kako bi privreda mogla da se rastereti. I ja znam da su to neki pokušali i onda onog trenutka kada je time bio ugrožen prihod države kroz razna davanja, poreze, doprinose i tako dalje, onda hteli bi, ali ne možemo. Znači, mi se uvek vraćamo na to koliko je u stanju da privreda dobije, da kažem, veći značaj u odnosu na ono što ona mora da izdržava. Ovo što ste vi rekli na samom početku, taj jedan veliki nesklad između između onih koji stvaraju i onih koji ne stvaraju. Pri čemu, naravno, oni koji ne stvaraju ne može da ih opet sve strpati u isti koš. Jel bi se, zašto ne stvaraju lekari, zašto ne stvaraju učitelji, zašto, mislim, imate jedan ogroman broj ljudi u javnom sektoru
koji, pa oni uglavnom su počeli koji, da odlaze,
koji stvaraju,
tako da
mislim, i konačno i današnji obračuni statistički uzimaju obzir i njihove, i njihove efekte. Ono što jedino znam jeste da dokle god država ne bude uprostila svoje procedure i uvela vrlo jednostavna pravila, jer mi sad smo komplikovaniji od Švajcarske, komplikovaniji je od Holandije, od Nemačke, mislim, da se napravi ovo jedna privreda koja funkcioniše na nivou od par hiljada evra po glavi stanovnika, koja ima takav i takav tehnološki nivo, konačno takav i takav nivo ukupnih znanja, preduzetničkih i svih drugih, pa onda država treba da ide sa vrlo jednostavnim pravilima, ali da se njih drži. Samo 3, 4, 5 pravila i onda to mora da funkcioniše i ja mislim da se prosto time unese, da kažem, jedan svež vazduh u celu tu situaciju. Ja mislim da privreda Srbije znači apsolutno može da napreduje u jednom, da kažem, mnogo dinamičnijem smislu i ove stope raste od 0,8%, 0,9, 1, 2, to je za Srbiju smrt. Ona mora da ide na 5% i, ali neće moći ukoliko oni koji prvi stvaraju tih 5% ne budu imali marevarski prostor.
Ostaje jedan minut, jesmo lideri u regionu, kad čujete takvu izjavu, šta pomislite, Jelena?
Pa ne pomislim ništa, pomislim na bajku o Snežani sedam potuljaka koja stalno gleda u ogledalce i pita da li je najlepša. U ovom slučaju Srbija gleda u ogledalce i pita da li je lider u regionu.
Da vas smem da pitam, gospodine Erčeviću, da ne bude da ćete razbiti svoj televizor, ne, kao što ste rekli.
Ne, želim da kažem, cenim i poštujem energiju koju ulaže premijer, da, i optimizam, i to je zdravo i pozitivno. Ali on, samo on lično. Bojim se da nema okruženje ni u sopstvenoj stranci, ni u vladi, ni u kritičnoj masi stanovništva, jer nažalost opredeljuje ona birokratija koja je ta snavag i on ne može da se uradi ništa.
Pohvalili ste premijera, ukoliko bude posle toliko vremena hteo da vas vidi, neće vam biti
ne,
problem.
Ja ga nisam ni tražio, nije problem u njemu, lično. Problem je u čitavom okruženju, uključujući i njegovu samu stranku, ali to je njegov problem, ja nisam političar.
Profesor Bajec je rekao malo pre institucije. Vrlo je važno da se u Srbiji oforme institucije valjane.
Ma to smo čuli, nego smo lider ili ne? Isto pitanje
da,
i za vas.
Daleko da smo lider, ne. Nismo.
Profesor Bajec?
Pa mi ne možemo biti lideri u regionu, jer prosto postoje razlika u nivou razvijenosti gde su recimo i Slovenija i Hrvatska i bile ispred nas i jesu ispred nas. Mi ćemo biti lideri u regionu ako mi dinamiku našeg razvoja ubrzamo, pa ćemo pokazati da smo sposobni da brže rastemo od drugih. E onda ću reći da smo lideri u regionu, pa makar u ukupnom nivou razvijenosti dalje bili skromni.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja.